matalaa kasvua globaalisti, talouspolitiikkaa, joka kiristää, mutta tavoitteena on kuitenkin kasvun aikaansaaminen. Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Kolmen talouskriisin kokemuksella. Tervetuloa Politiikka-radion ministeri Raimo Sailas.
Kiitoksia.
Taitetaan nyt sitten tämä lama. Meillä on puoli tuntia aikaa. Uusi kirja, Jarkko Vesikansan kirjoittama Laman taittaja, Raimo Sailas ja kolme talouskriisiä. Niin tämä on ilmestynyt tällä viikolla. Tosiaan kolme talouskriisiä olet käynyt läpi ja kirjasta selviää, että tämä nykyinen on kaikkein vaikein. Mutta liittyykö tähän aina tämmöinen apatia, että ajatellaan, että tulevaisuus on harmaa, sieltä ei ole tulossa mitään työpaikkoja ja synny, molemmilla on hirveä rakennemuutos päällä, robotiikka tulee tällä kertaa, automatiikka, ja kuka tämän kaiken rahoittaa jatkossa?
Tätä kriisiä olen kutsunut nimellä näivetystauti, joka kuvaa mielestäni aika hyvin sen luonnetta, ja siihen liittyy tällainen tietynlainen apatia, jonkinlainen saamattomuus. Nyt paljon puhutaan ja tietysti puhutaan siitä, että hallituksen talouspolitiikkaa pitää suunnata näin ja noin ja terävöittää ja löytää uusia avauksia, mutta minä panisin kyllä yhtä paljon nyt painoa sille, mitä yrityksessä tapahtuu. Yrityksessä ei ole oikein sellaista riskiottohalua, mitä tarvittaisiin, eikä sellaista dynamiikkaa. Otetaanpa nyt esille vaikka se, että Suomessa on panostettu tutkimukseen ja kehitykseen nyt parikymmentä vuotta. Sekä yritysten että valtion rahaa kansallisestikin katsoi huomattavan paljon. Sillähän me olemme jopa kehuskelleet itseämme tässä pitkin matkaa. Ja nyt on kyllä aika kysyä, missä ovat ne tulokset. Onko meille syntynyt uutta laajamittaista elotusarvoltaan korkeaa vientituotantoa vai ei? Minun vastaukseni on, että ei. Kyllä yksittäisiä menestystarinoita on, mutta ei oikein ole saavutettu sitä, mitä tavoitellaan. Ja se on kyllä enemmän kiinni yrityksistä kuin julkisen vallan toimista.
Niin, Suomessahan on yritystukia, on tietysti yritysveroakin laskettu ja muita intensiivejä. Onko tämä meidän tukikuvio ja yrityspolitiikka, niin onko tämä ollut siis sen tyyppistä, että tässä on tuettu siis vanhoja rakenteita?
No meillähän on yritystukia itse asiassa lisätty mieluummin vaikka jokaisen, kuin vähennetty vaikka jokaisen hallituksen ohjelmassa ja ennen muuta vaalikeskustelussa on sanottu, että se on selvä säästökohde.
Aivan.
Ja siinä on mennyt niin pitkälle, että yrityksissäkin on paljon sellaista mielialaa, jopa heidän järjestöissään, että vähentäkää ihmeessä yritystukia.
No mitä pitäisi tehdä? Kuinka lähdetäänkin näin päin liikkeelle, että kun tähän johdattelit, eli yritys ja yritysten tukeminen, sieltä se kasvu lähtee, jos lähtee, niin miten se pitäisi se homma hoitaa? Mitä pitäisi tehdä?
No sepä se. En minä tiedä, mitä yrityksessä pitäisi tehdä.
Mitä hallitus voisi tehdä?
Riski ottaa dynamiikkaa, kaikkea tätä, parempaa markkinointia, aggressiivisuutta, osaamista. Meillähän on näitä avainsanoja, sanotaan, että vaikka biotalous ja clean tech, jotka ovat olleet joka useammankin hallituksen ohjelmassa. Siinäkin on sellainen näkökulma, että jos haluamme näissä asioissa olla maailman huipulla, niin tarvitaan huippuluokan luonnontieteellistä ja matemaattista osaamista. No nyt tilanne on se, että juuri näille alueille ei opiskelijoita kovin innokkaasti hakeudu. Ja jos näin on, että matematiikan taidot ja luonnontieteen taidot eivät kiinnosta tai jäävät vajavaisiksi, niin turha kuvitella, että missään biotaloudessa tai cleantechissä oltaisiin huipulla.
No miten tässä kuvassa, niin miltä näyttää se, että TK-tukia ja yliopistoihin kohdistetaan leikkauksia. Tätähän ei tehty 90-luvulla, vaan päinvastoin.
Tehtiin päinvastoin.
Niin.
No viimeksihän kansainvälinen valuuttarahasto näytti ihan muutaman päivän sitten Suomi käynnillään kritisoineen juuri näitä leikkauksia. Ja kyllä minäkin näitä leikkauksia pidän liian suurina, vaikka juuri äsken sanoin, että tulokset T&K-panostuksesta eivät ole vastanneet odotuksia.
Pitäisikö ne kohdistaa eri tavalla? Pitäisikö näiden TK-panostusten tukien olla enemmän tulosperusteisia? Nyt jos kaikille annetaan ikään kuin osa ansaitsee, toiset eivät. Voitaisiko se tehdä niin, että sä saat, jos sä teet jotain, jos sä investoit, sä työllistät, silloin sä saat, mutta jos sä teet mitään, niin et sä silloin saisi?
Tuo on varmasti vaikea kysymys, eikä siihen ole yksiselitteistä vastausta olemassa.
Tiedän, olen tämän monesti kysynyt poliitikoilta.
Joskus näin ja joskus toisin.
Joo.
Sehän tietysti jonkin verran hämää, jos katsotaan tätä historiaa, se, että Nokian panos tutkimukseen ja kehitykseen oli erittäin suuri.
Joo.
Ja se on taas sitten tietysti kuivannut nyt olemattomia.
No ennen kuin mennään tähän toiseen puoleen valtion taloudessa, julkisessa taloudessa ja velkaan, niin kyllähän hallituksella on tavoitteena kasvun aikaansaaminen. Ja yksi tietysti olennainen on tämä kasvupaketti, ja siihen vähän viittasit, kun se otetaan biotalous, niin se liittyy näihin kärkihankkeisiin, ja sitten nyt ei vielä tiedetä, että millä tavalla tämä kärkihankkeet, 1,6 miljardia taitaa olla se luku, niin rahoitetaan. Mutta onko tämä tämmöinen kärkihankekuvio mielestäsi oikea tapa käynnistää kasvua?
Siitä on kahdenlaisia mielipiteitä. Sehän muistuttaa jollain tavalla jotain 70-luvun ajattelua, jolloin katsottiin, että hallitus on nyt viisasta, se tietää, mille toimialalle kannattaa panostaa. Ja siitä luovuttiin sitten, kun havaittiin, että eipä taida olla sitä viisautta hallituksella. Kyllä se viisainen pitää enemmän olla yrityksissä. Ja tämä analyysi minusta pätee myöskin tähän kärkihankkeiden arviointiin.
Eli kärkihankkeisiin liittyy riskejä?
Riskejä liittyy tietysti kaikkiin hankkeisiin ja huomattava osa näistä riskeistä toteutuukin ja se kuuluu asiaan. Mutta kyllä yritysten pitää paremmin tietää, missä ne riskit ovat kuin Suomen hallituksen tai virkamiesten.
No niin, Raimo Sailas Politiikka-radiossa. Mitäs mieltä olet siitä, että kuinka hyvin Sipilän hallitus on onnistunut talouden tervehdyttämistoimissaan?
No kyllähän yritystä on ollut, mutta tässä on nyt aikaa tuhraantunut kovin paljon. Esimerkiksi tämän kykysopimuksen aikaansaanti kesti tuhottoman kauan ja se oli vähän liian monivaiheinen. Nimikin muuttui matkalla yhteiskuntasopimuksesta kilpailukykysopimukseksi, vaikka loppujen lopuksi tulos oli tämmöinen normaali keskitetty työmarkkinaratkaisu. Koko ajan tässä nyt kiusaa se, että ajalle ei ikään kuin ole hintaa, että aika on rahaa näissä asioissa ja siitä maksetaan, jos prosessit on näin tavattoman pitkiä. No, on onnistunut osittain ei. Jos katsotaan ihan sitä, onko aikaa saatu talouden kasvua tai työllisyyden parannemista, niin tietenkään ei ole onnistunut. En tiedä sitten, olisiko mikään muukaan joukkue siinä kovin hyvin tällä periodilla voinut onnistua. Ja sitten nämä rakenteelliset uudistukset, joista hallitus itse puhuu ehkä kaikkein eniten, no niitä nyt on oikeastaan ikään kuin jäljellä tai esillä tämä sote-uudistus. Pienempiäkin on, mutta ne jotenkin ovat merkityksettömiä tämän sote-uudistuksen rinnalla. Nythän tällainen puolivirallinen arvio on se, että sote-uudistus toisi julkiseen talouteen 3 miljardia euroa säästöt ensi vuosikymmenen loppuun mennessä verrattuna siihen, mitä muuten tapahtuisi.
Kyllä.
No se on tietysti erittäin epämääräinen laskelma, väistämättä teki sen kuka tahansa. Mutta ajatellaan nyt käytännössä, mitä sote-uudistus tarkoittaa kustannusten kannalta. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että palkat tasataan kalleimman mukaan. Näin on käynyt juuri kuntauudistuksissa ja niistä on tullut selvä menojen lisäys heti kättelyssä, kun kunnat ovat liittyneet yhteen. Ja tällä terveydenhuollon puolella ja sosiaalipuolella vielä paljon suurempi riski liittyy tietojärjestelmien yhtenäistämiseen. Sitä asiantuntijat pitävät mammuttimaisena juttuna ja varmasti tulee maksamaan. Täällä pääkaupunkiseudulla on vireillä tälle alueelle, tähän alueeseen liittyvä apottihanke. Ja eikö sen kustannusarvio lähentele nykyään jo 1 miljardia euroa yksistään?
Oliko järkevää tuoda maakuntauudistus yhteen sote-uudistuksen kanssa?
No eihän sitä tähän sote-uudistukseen olisi tarvittu lainkaan. Se on ihan oma kuvionsa ja siitä voi sanoa, että se on jokseenkin puhdasta politiikkaa. Samalla on huomattava se, että puhutaan maakunta itsehallinnosta. Eihän tämä itsehallintoa tule, koska valtio antaa tähän soteen ne rahat. Ja maakunnille jää sitten se rooli jakaa niitä eteenpäin.
Et usko 3 miljardin säästötavoitteeseen?
En usko, että se toteutuu. Enkä ole tavannut ketään asiantuntijaa, joka näin kahdenkeskisessä keskustelussa uskoisi siihen.
Jaha. No,
se on eri juttu, että potentiaalia säästöihin on, mutta äsken mainitsemani syyt jo johtaa siihen, että ensi vaiheessa kustannukset nousevat aika roimasti.
Okei, tämä on siis toisin sanoen noin kolmasosa siitä kokonaistavoitteesta, niin kuin tuossa jo valoittit vuoteen 2030 mennessä. Vaikkakin tämä 72% työllisyysaste, johon siihenkään harva uskoo, ja 110 000 työpaikan syntymiseen, vaikka me kaikki toivomme niin toteutuisi tämän vaalikauden loppuun tai 2021 mennessä, niin silti sitten edessä on 2020-luku Suomessa, jolloin väestö entisestään vanhenee, tämä huoltosuhde, kuuluisa huoltosuhde vinoutuu. Eli ei tämä asia ratkene vuonna 2021 suuntaan eikä toiseen.
Tämä liittyy vielä, anteeksi, että keskeytän se huomio, olet oikealla asialla, että tällä hetkellä 2010-luvulla ikääntyminen tarkoittaa etupäässä eläkemenojen kasvua. 2020-luvulla me suuret ikäluokat tulemme siihen ikään, jolloin tarvitsee näitä hoivapalveluja. Mm-hmm. Ne ovat paljon suurempi menojen lisäyksen kohde kuin ne eläkkeet, jotka nekin jatkavat kasvua.
Eli onnea sote-uudistukselle. Mutta nyt otit esille tässä tosiaan kirjan julkistamisen yhteydessä tällä viikolla, että onko se todella niin, että jos nyt ei saada aikaan joitakin asioita, ja mitkä ne asiat sitten olisi, mitä pitäisi saada aikaan, niin ensi keväänä jouduttaisiin lisäleikkauksiin. Jos joudutaan, niin kuinka paljon ja mistä?
No todennäköisesti joudutaan, jos pidetään kiinni näistä tavoitteista.
Ja tavoitteet ovat siis tämä
velkaantumisen taittaminen sillä tavalla, kun hallitus viimeksi nyt muutama viikko sitten ilmoitti budjettiriihen yhteydessä. Joo. Tässä voi viitata vaikka budjettiesityksen liitteenä oleviin laskelmiin. Siellä todetaan, että hallituksen julkisen talouden tasapainottamistavoite on 10 miljardia euroa. Sitten todetaan, että niillä leikkauksilla, jotka on päätetty, sitä toteutuu 4 miljardia euroa, jäljelle jää 6, ja se on näiden epämääräisten rakennuudistusten varassa. Ei sellaisia sillä aikataululla muutamassa vuodessa tietenkään synny, jotka 6 miljardia euroa säästäisi ilman perinteisiä leikkauksia.
Mutta mistä tässä nyt enää voidaan leikata? Eikö tässä ole iso riski, että jos lähdetään leikkaamaan, niin sitten niin hyyrjetään sitä yhtä keskeistä asiaa, mikä pitää Suomen taloutta pystyssä, eli yksityinen kulutus?
No ei tämä mikään kriisi olisikaan, jos tähän olisi helppo vastaus.
Mutta onko se oikea vastaus, että leikataan lisää?
No jos pidetään niistä tavoitteista kiinni, mitä hallitus on asettanut velkaantumisen pysäyttämiselle. Eri juttu, jos ei pidetä, jos harrastetaan löysempää politiikkaa, siinä on taas sitten omat riskinsä. Yksityisen kulutuksen kasvu, joka nyt on tässä talouden kasvun, vähäisen talouden kasvun ylläpitäjänä, niin siinäkin on se pointti, johon valuuttarahaston asiantuntijatkin näyttivät kiinnittävän huomiota. Eli se, että se tapahtuu nyt sillä tavalla, että kotitaloudet velkaantuu. Erittäin velkaiset kotitaloudet velkaantuu. Harva on huomannut, että kotitaloudet ovat nyt oikein roimasti velkaisempia kuin 90-luvun alussa. Miten tämä on mahdollista, että siitä olematta ei näy mitään ongelmia isompia? Tietenkin se johtuu siitä, että korot ovat nyt olemattoman pienet verrattuna 90-luvun alun korkovuosiin.
Kyllä, mutta velkaa sen sijaan on. Ennen kuin mennään tähän velkakeskusteluun, niin itse asiassa, jos joudutaan lisäleikkauksiin ensi keväänä, niin vielä se, että kun tuli mieleen tämä VM:n ulostuloinen vaaleja 6 miljardia vaalikaudelle ja nyt toteutuu 4, niin viittaatko siis tähän johonkin, tähän 2 miljardin gäppiin? Ja toisaalta, jos tämmöisiä lisäleikkauksia tulisi, niin olisiko tämä hallituskriisin paikka?
No ne ovat sellaisia kysymyksiä, joihin en osaa vastata, ja yhtä lailla olen johdonmukaisesti kieltäytynyt vastaamasta, mistä leikattaisiin, eiköhän se ole nyt nuorempia aika pohtia niitä.
Mutta hallituksesta on todettu, että ei leikata enää.
No sepä se on. Tässä on selvä ristiriita, jos näin pääministeri totesi kategorisesti, ja sitten toisaalta, kun katsoo hallituksen budjettiesityksen liitteen olevia papereita, niin käy ilmi se, että hallituksen tavoitteet eivät toteudu, ellei leikata velkaantumisen osalta.
Ministeri Raimo Sailas, Politiikka-radiossa, mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka-radio.
Mitä me tässä panikoidaan, jos katsoo tilastoja, niin eihän Suomen velkataso nyt niin kauhean korkea ole eurooppalaisessa vertailussa?
Ei se ole. Ei. Tästä voi olla yhtä mieltä. Korkeahan se on, mutta ei mitenkään erityisen korkea tässä kansainvälisessä vertailussa. Tosin otettava huomioon, että meihin vertailukelpoiset valtiot ovat kaikki velkaantuneet tavalla, joka on historiallisesti aika merkittävää, että se vertaustasokin on korkea. Mä enemmän kiinnittäisin huomiota siihen, että juuri näiden kriisien kokemusten pohjalta, niiden kolmen kriisin pohjalta, joita tässäkin oli puhetta alussa, niin että pitää olla reservejä kansainvälisiä yllättäviä kriisejä varten. Silloin 90-luvun alussa meillä valtion velka oli olemattoman pieni, 10% BKT:stä, eli käytännössä ei mitään. Se salli sen, että voitiin velkaantua aina 70% per BKT lähestulkoon siinä muutamassa vuodessa.
Näin on.
Se ei olisi ollut mahdollista, jos olisimme lähteneet liikkeelle paljon korkeammalta velkatasolta. Ja samoin nyt sitten ehdittiin 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmeninä sekä velkaa supistaa, että sitten nopea BKT:n kasvu voitis.
No, niin se 30%
niin, velkasuhde putosi rajusti. Ja nyt on voitu velkaan tuottaa sen johdosta, että liikkeelle lähtö tapahtui kuitenkin onneksi me melko matalalta. No, jos tähän nyt tulee vaikka uusi kansainvälinen kriisi päälle, niin, niin on tuota aika hankala lähteä tältä tasolta velkaantumaan vielä lisää sitten.
Povaatko uutta kriisiä siis?
No, olen tässä näitä kriisejä pohtiessani tullut itsekin oivaltaneeksi, että jos puhutaan 70-luvun kriisistä, sen tärkein syy oli öljykriisi, joka tuli yllättäen koko maailmaa. Raakaöljyhinta moninkertaistui, se ajoi läntiset taloudet tämmöiseen stagflaatiotilanteeseen, eli kasvu, hidas kasvu ja nopea inflaatio yhtä aikaa, joka oli aivan uusi ilmiö. No sitten 90-luvun alun kriisi oli tietysti näitä kotiperäisiä rahoitusmarkkinoiden epäonnistumisen liberalisointiin liittyneitä syitä, mutta Neuvostoliiton hajoaminen.
Kyllä.
Ei sitä voitu missään ennusteissa ottaa huomioon. Jos ajatellaan nyt, mitä maailmalla on näköpiirissä. Yksistään Trumpin valinta presidentiksi johtaisi kansainväliseen taloudelliseen kriisiin takuvarmasti. Sitten siellä on tämä Deutsche Bankin tilanne, joka pahimmillaan voi johtaa aika arvaamattomaan kriisiin. Italiassa on joulukuussa vaalit. Italian poliittinen ja taloudellinen tilanne on sillä tavalla heikko, että jos vaaleissa käy niin, että nykyinen hallituspohja häviää, niin seuraamukset voivat olla aika hurjat. Kiinassa on monenlaisia ongelmia, velkaongelmia ja muita. Minusta olisi pikemminkin yllättävää, jos sanotaan näin, että 2020 mennessä ei tulisi yhtään kansainvälistä kriisiä. Brexit, joka nyt onneksi näyttää alkuvaiheessa olevan vaikutuksilta aika lievä, mutta varmasti pitemmällä aikavälillä tuntuu. Eihän sitäkään juuri ennakoitu. Pidettiin pitkään mahdottomana, että englantilaiset äänestäisivät tai britit äänestäisivät niin kuin äänestivät.
Niinpä. No kuinkas hyvin Suomi sitten on valmistautunut tällaisen mahdolliseen uuteen kriisiin?
No ei kauhean hyvin. Viittasin jo siihen, että valtio on velkaantunut ja kunnat ovat velkaantuneet ja velkaantuvat kiivasta tahtia. Jos katsotaan ensi vuoden valtiontalouden alijäämä lukuja, viittaan tässä nyt hallituksen esityksen liitteisiin, niin siellä on yli 6 miljardia se koko valtiontalouden alijäämä. Julkisuudessa on paljon puhuttu vain budjettialijäämästä, mutta se on osa valtiontaloutta pelkästään. Eli ensi vuonna velkaannutaan jokseenkin tarkalleen saman verran kuin tänä vuonna tai toissa vuonna, reilu 6 miljardia.
Joo. No, tähän samaa keskustelua ei muuten käydä vain Suomessa, vaan sitä käydään ihan ympäri Eurooppaa.
Epäilemättä. Eli ja on syytäkin.
Ei olla niinku tässä veneessä yksin. Mutta kun ei olla tässä veneessä yksin, ja kun niinku tässäkin todettu, että ei tämä meidän niinku velkamäärä BKT ole suinkaan Euroopan kärkitasoa, vaan päinvastoin, niin joudutaanko me jossain vaiheessa semmoiseen tilanteeseen, kun tämä velkavetosta kasvua on jatkunut tässä vuosikymmenestä jo eteenpäin, niin että jossain vaiheessa joudutaan tulemaan sellaiseen tilanteeseen, että näitä velkoja pitää antaa oikein isolla kädellä, anteeksi, tavalla tai toisella.
Jaha. No tämä liittyy taas sitten tuohon rahapoliittiseen keskusteluun, ja siinähän on myöskin yksi kriisin paikka olemassa. Nythän harjoitetaan kautta maailmaa sellaista rahapolitiikkaa, jota ei ole koskaan harjoitettu.
Näin.
Negatiivisine korkoineen ja erittäin epäortodoksinen muine temppuineen. Markkinoille tuodaan rahaa ostamalla kaiken näköistä arvopaperia keskuspankkien taseisiin ja osio melko arvotontakin paperia. Ja tämä on sellainen kysymys, että kenelläkään ei ole vastausta, miten tämä purkautuu, koska ei tämä näin voi jatkua. Ja
miten se
mikä rahapolitiikan teoriakaan ei anna tähän vastausta. Sitä on pidetty niin mahdottomana asiana, että ei tästä ole oikein mitään opillistakaan kirjoittelua olemassa.
Mutta jos ollaan rehellisiä, niin voiko tämmöiset velkamäärät, voiko ne kuittaantua talouskasvulla, kun me tiedetään se, että talouskasvuennusteet kuitenkin on reivattu maailmalla ja Euroopassa, no, Suomessa niin kuin sinne 1-2% väliin?
Ei voi kuittaantua. Mm. Päinvastoin velka pyrkii kasvamaan useimmissa maissa, jos kasvu on näin olematonta.
Sitten kun samaan aikaan puhutaan robotisaatiosta, puhutaan automatiikan kehityksestä, puhutaan, että työpaikat ovat valtavassa murroksessa, ja viittasit itse tähän näivettymistauteen, tähän matalan kasvun nollakorko maailmaan, jossa tosiaan niin kuin on paljon enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, niin miten tämä yhtälö voi toteutua jatkossa, että kuka tämän kaiken rahoittaa?
No tuosta robotiikasta ja automatiikasta tulee mieleen ensinnäkin todeta se, että on jollakin tavalla selittämätön paradoksi se, että tuottavuuden kehitys, joka on viime kädessä kaiken taloudellisen kasvun moottoria takana, jos sitä ei ole, niin huonosti menee. Tuottavuuden kehitys Suomessa ja melkein kaikissa läntisissä maissa on nyt monta vuotta ollut erittäin huonoa. Ja kun on puhuttu siitä, että tämä teknologian kehitys, robotit ja automaatit antaa tuottavuudelle lisäpotkua, niin sitä ei ole ollenkaan näkyvissä. Vaan on toistaiseksi tuottavuuden kasvu ollut historiallisesti hidasta. Ja siinä on kysymys myöskin, joka vaatii vähän selittämistä.
Ja entäs jos käy niin, että vaikka tuottavuus nousisiko jatkossa robotisaation automatiikan myötä, niin miten ne tuottavuuden tuottavat rahojen rahat, ne hedelmät jaetaan?
No tämä kysymys on herättänyt maailmanlaajuista keskustelua. Liittyy
sitä käydään erittäin paljon tällä
joo,
hetkellä.
Joo, kyllä, tulonjako, ja se on muussa Yhdysvaltain presidentinvaalien taustalla, ja Trumpin menestyksen, tähän asti sen hyvän menestyksen taustalla on juuri tämä problematiikka, koska on alettu ymmärtää, ja se pitää paikkansakin, että tulonjako on muuttunut tavalla, jossa muutamat rikastuvat erittäin paljon, ja sitten syntyy tällainen alapäähän väestöryhmä, joka ei tahdo millään saada toimeentuloa työstä, ja jos työtä yleensä onkaan. Ja nyt kun tämä huono kehitys on alkanut näkyä myöskin keskiluokan, keskipalkkaisten elämässä, niin siinä on kyllä aikamoinen aikapommi.
Niin, että jos
tähänkään kysymykseen ei oikein ole vastausta. Siis tulonjakoa ei voi päästä pelkästään markkinavoimien hallitsemaksi, koska se johtaa sellaiseen yhteiskuntaan, joka sitten on kestämätön pitemmällä aikavälillä. Niin suureen epätasa-arvoon.
Joo, ja kyllähän maailmalla puhutaan myös näistä palkkatuista, joka tietysti viittaa siihen, että yhä enemmän on ihmisiä, joihin kohdistuu se ongelma, ettei varsinaista työstä saada riittävästi toimeentulla. Miten katsot Raimo Sailas? Tämä on siis Politiikka-radio, ministeri Raimo Sailas on studiossa, mä oon Sakari Sirkka. Niin kuinka sä katsot tätä keskustelua meillä Suomessa, kun meilläkin puhutaan näissä samoissa. Me puhutaan matalapalkoista, näin tuli ihan virkamiesjohdon. Sinun seuraajasi toi esille jokin aika sitten valtiovarainministeriöstä, että meidän pitää Suomessa sallia tuloerojen kasvu. Ja puhutaan näistä matalat, puhutaan palkkatuista, puhutaan palkkatuen yhdistämistä ansiosina. Siitä tapellaan nyt työmarkkinapöydissä muun muassa.
Kyllä se on ensinnäkin, tämä on klisee, erittäin suuri ja vaikea kysymys. Jos lähdetään siitä, että osa ihmisistä ei saa kohtuullista toimeentuloa, oikein minimitoimeentuloakaan omalla työllään, vaikka tekisivät sitä työtä 8 tuntia päivässä. Se muuttaa kyllä yhteiskuntaa paljon enemmän kuin mitä äkkiä voisi kuvitella. Eli kyllä mä olisin hyvin varovainen tällaisia linjauksia tekemään ja koittaisin vielä tähdätä siihen, että sen tyyppisessä yhteiskunnassa kuin Suomi, joka on suhteellisen homogeeninen, jossa koulutustaso on kuitenkin hyvä ja voidaan pitää hyvänä, niin lähdettäisiin vähän toisenlaista ajatuksista. Että sillä korkeatasoisella osaamisella, dynaamisella taloudella luodaan työpaikkoja ja työmahdollisuuksia myöskin niille, jotka ovat huonommin koulutettuja ja kohtuullinen tulotaso.
Niin, puhutaan tästä, ekonomista puhutaan tästä tuottavuuskoulutuksesta. Kuilusta, joka niin kuin varmaan Suomessa on ihan niin kuin oikeasti olemassa oleva kuvio. Me ei päästä siihen, mihin me niin kuin pystyttäisiin. Me ei pystytä siihen suoritukseen, missä me ollaan. Mut edellyttääkö tämä nyt lyhyellä aikavälillä? Siis me ollaan nyt puhuttu sote-uudistuksesta, mutta se nyt ei varsinaisesti tähän ehkä ihan suoranaisesti heti ainakaan vastaa. Sitten on tietysti nämä työmarkkinataistelut ja väännöt. Onko tässä AY-liike nyt? Näetkö AY-liikkeen joustamattomuuden ongelmana?
No kyllä joustavampia. Menettelytapoja tarvittaisiin. Kyllä työmarkkinoille tarvitaan lisää joustoa.
Mitä se tarkoittaa? Onko tämä yleissitovuus on nyt tämä, mikä aina nostaa esille? Onko se yleissitovuus, paikallinen sopiminen? Pitäisi saada enemmän tätä?
Enemmän niin paikallista sopimista. Tosin minulla on se käsitys, että paikallista sopimista on
muutenkin
nykyään
jo
enemmän kuin mitä ehkä kuvitellaan. Ja tunnettujahan ovat tapaukset, joissa paikallisesti sovita eikä kerrota omille liitoille sitä, ettei pääse kieltämään.
Joo, tämäkin on varmaan totta. Mitä sitten tämä yleissitovuus?
Siihen minulla ei oikein valmista kantaa ole. Varmaan sitä pitäisi koittaa lieventää, mutta tavalla, joka ei jouda sitten tavattomiin ristiriitoihin ja ongelmiin.
Mitä se voisi tarkoittaa, että sitä voitaisiin lieventää?
Sillä tavalla, että ei ole niin yleissitovat systeemit, en nyt osaa yksityiskohtia sanoa.
Eli oltiin tavallaan vähän sitä mieltä, että tästä yleissitovuudesta pitäisi, ei ehkä kokonaan luopua, mutta sitä pitäisi niin kuin ikään kuin, mikä olisi oikea verbi, höllentää.
No joku sellainen, joo, sellaiset että ovat mielessäni tuon tyyppinen verbi, mutta en osaa sitä täsmentää, en edes tunne sitä maailmaa riittävän hyvin.
Joo, no lähdettiin liikkeelle siitä, että kuitenkin yrityksissä se kasvu syntyy ja siellä niitä työpaikkoja syntyy. Niin pystytkö vielä tähän loppuun tuomaan joitakin? Nyt siis näitä mietitään. Meillä on siis työryhmä, hallituksessa on tullut työryhmä, joka miettii näitä kannustinloukkuja ja myös yritysverotusta pohditaan valtiovarainministeriössä. Tietääkö tätä verotusta, joka liittyy siis niin kuin myös yrityksiin tai nimenomaan yrityksiin, niin täältä Viron mallia on väläytelty investointivarauksia, kaikenlaista. Onko niin kuin olemassa jotakin, tai mikä mielestäsi olisi tämmöinen pureva keino, joka voisi viedä eteenpäin?
No meillä yhtiöveroprosentti on nyt se 20 ja se on kilpailukykyinen. Tiedän käytännön esimerkkejä, joissa se on vaikuttanut positiivisesti yritysten käyttäytymiseen. Ei se ole mikään ongelma. Viron mallissa on hyviä puolia, mutta ei se taida tulla kysymykseen meillä. En usko, että yritysverotuksen alueella on mitään sellaista isoa jippoa. Nythän tämäkin hallitus on syyllistynyt siihen, että koitetaan löytää sieltä tällaisia yksittäisiä pieniä huojennuksia, milloin metsäomistajia, milloin kelleekin, jotka kaiken veroteoreettisen keskustelun perusteella ovat tarpeettomia ja usein vielä virheellisiä.
Viittaa tähän yrittäjävähennykseen siis.
No esimerkiksi siihen. Mm-hmm. Siis kyllä se lähtökohta pitää olla, että laajat veropohjat, jolloin myöskin verokannat voivat olla matalia. Martti Hetemäki hän johti ennen viime vaaleja vai jo aiemmin?
Kyllä, tämä verotyöryhmä.
Ja oli erittäin ikävä nähdä, miten poliitikot heittivät sen, nyt kai voi sanoa roskakoriin. Ja nyt on taas sillä tavalla, että jokseenkin samat ihmiset uuden puheenjohtajan johdolla, eli Terhi Järvikare tekevät jokseenkin samaa työtä uudestaan. Sen työryhmän jäsenet, muun muassa professori Niskakangas, emeritusprofessori ja muutamat muut, nehän ovat hyvin kärkevästi arvostelleet hallituksia siitä, että heidän työnsä pantiin. Voi sanoa roskakoriin ja nyt sitten he ovat uudestaan miettimässä samaa asiaa.
Joo, molemmat muistaa, miten paljon silloin siitä Hetemäen työryhmästä puhuttiin. Siitä puhuttiin tosi paljon mediassa, siinä luotiin suuria odotuksia ja tuloksia kiiteltiin.
Kyllä.
Mutta siinäkin ei ole tapahtunut mitään.
Ei. No. Ei.
No.
Poliitikoilla on suuri taipumus kuvitella, että tällaisilla pienillä veronamuilla saadaan aikaan jotain suurta. Annetaan sinne tänne huojennuksia.
Joo. Raimo Sailas siis Politiikkaradiossa. Ollaan puhuttu Suomen talouden näkymistä. Mä haluaisin lopuksi kysyä sinut kaksi kysymystä. Kuka on sun kaikkien aikojen mieli talouspoliitikko ja miksi?
Siis globaalissa mielessä varmaankin tarkoitat.
Saat ottaa Suomen tai globaalin.
No kyllä, se on niin kuin monen muunkin on John Maynard Keynes.
Miksi Keynes?
No muun muassa siksi, että hän ensimmäisenä toi julkisen ja ymmärsi oikein sen, että jos haluaa olla hyvä ekonomisti, niin pitää olla hyvä matemaatikko, filosofi, valtio-oppinut ja mitä muita ominaisuuksia olikaan. Että taloustiede ei voi olla sellainen erillinen lohko, joka on riippumaton muusta yhteiskunnasta ja muusta osaamista.
Mikä on kaikkein surkein tai mikä on kaikkein surkein esimerkki talouspolitiikasta, minkä muistat?
Miettusen hätätilahallitus.
75,
onneksi. Se ei elänytkään kuin 10 kuukautta.
Niin sielläkin taisi olla työllisyystavoite, mutta ei ihan mennyt.
No, presidentti Kekkonenhan hän itse käytti tätä termiä, runnasi hallituksen kasaan ja kertoi, että hallituksella on vain yksi asia, työttömyyden vähentäminen.
Mitäs siinä menikään? Tavoite oli, ei ihan
saavutettu. Hallituksen politiikkaa johti se, että työttömyys kasvoi, mikä ei ollut mitenkään yllätys.
Se oli se ensimmäinen talouskriisi, jolloin olit jo valtiovarainministeriössä töissä. Niin
senpä takia se on jäänytkin hyvin mieleen.
Kyllä. No, mutta kiitoksia jälleen kerran tästä vierailusta Politiikka-radiossa, Raimo Sailas.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Politiikka-radio.